ถามเวลาคนอื่นเขายืมเงินเราเราให้เขายืมแต่พอเรามีปัญหาแม้เงินเราเองเราขอทวงคืนเขาก็บอกจะผ่อนให้แต่ผ่อนได้เดือนเดียวก็ยังไม่ให้อีกเลยมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาจะมีวิธีทำใจอย่างไรที่จะไม่คิดร้ายกับเขาและยังอยากได้เงินคืนถ้าไม่ได้คืนจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์เพื่อความสบายใจเวลาผมให้เงินใครผมไม่คิดว่าให้ยืมแต่คิดว่าให้เลยถ้าไม่ให้ก็แปลว่าไม่มีจะให้หรือรู้สึกว่าเกินกว่าจะให้คนเราถ้าเดือดร้อนหน้าแห้งขณะมีประวัติต้องตระเวนขอหยิบขอยืมจากใครๆล้วนแล้วแต่ออกแนวนี้แหละครับพอยืมได้แล้วก็แม้จะมีใช้คืนแล้วแต่ก็นึกเสียดายกักไว้ในกระเป๋าตัวเองอยู่ดีด้วยความคิดว่าคนอื่นคงมีพอกินพอใช้แบ่งๆให้ตนแค่นี้คงไม่เป็นไรที่คิดอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะความตระหนี่และความโลภลวงใจให้เขาสำคัญผิดรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเขาก็ต้องเป็นเงินของเขาคุณให้เขาแล้วก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วจำเป็นอะไรที่เขาต้องสละเงินตัวเองให้กับคุณแม้คุณจะอ้างว่าเป็นเจ้าของเก่าก็ตามกรณีของคุณถือว่าโชคดีแล้วที่เขาใช้คืนมาก้อนหนึ่งส่วนใหญ่ไปแล้วไปรับไม่กลับคืนมาทั้งก้อนบาปกรรมประเภทยืมแล้วไม่คืนเนี่ยทุกคนเคยทำกันมาทั้งนั้นเพราะธรรมชาติของกิเลสมันเป็นอย่างนี้เสมอไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคุณไม่ทำตอนแก่ก็อาจจะเคยทำตอนหนุ่มสาวหรือถ้าไม่ทำตอนหนุ่มสาวก็อาจทำตอนเด็กหรือถ้าไม่ทำตอนเด็กก็อาจทำตอนเป็นคนแก่ในชาติที่แล้วเป็นต้นฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าชั่วชีวิตแต่ละคนต้องโดนกันสักครั้งว่าไปแล้วโทษอันเกิดจากการชักดาบยืมเงินแล้วไม่คืนนั้นอาจหนักหนาเสียยิ่งกว่าการขโมยซึ่งหน้าเพราะโจรที่ปล้นเงินตรงไปตรงมามีจิตคิดเอาของคนอื่นไปเป็นของตนโดยไม่ตั้งใจคืนส่วนคนยืมเงินเพื่อนนั้นนอกจากคิดเอาไปไม่ใช้คืนแล้วยังต้องด้านทนเวลาเขาทวงคืนเท่ากับต้องพอกพูนความตระหนี่ให้ทวียิ่งขึ้นไปอีกความตระหนี่เป็นเหตุให้อัตคัดส่วนการช่อโกงเป็นเหตุให้ทรัพย์พินาศพวกยืมเงินแล้วไม่คืนทั้งที่มีพอจะคืนนั้นได้ชื่อว่าทั้งตระหนี่ทั้งช่อโกงในอนาคตนอกจากยากจนยังโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดมีเหตุให้ทรัพย์พินาศเนืองๆส่วนในชาติปัจจุบันบาปอาจพัฒนาตัวเองทำให้หน้ามืดตามัวเห็นผิดเป็นชอบรู้สึกเหมือนตนเองจนตรอกอยู่ตลอดเวลาแรกๆก็ตากหน้ายืมญาติด้วยความเขินอายต่อมาก็ยืมเพื่อนยืมแฟนพอทุกคนบอกสลากันหมดไม่เหลือใครให้ยืมอีกแล้วก็ยกระดับขึ้นสู่วิชาชีพคดโกงขั้นต่อๆไปเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็หันมาเปรียบเทียบกับตัวเองบอกตัวเองว่ายังดีที่คุณเป็นฝ่ายถูกโกงไม่ใช่คุณไปโกงเขาคุณไม่ได้สร้างเหตุแห่งความอัตคัดเพราะคุณเป็นฝ่ายสละความตระหนี่และคุณก็ไม่ได้สร้างเหตุให้ทรัพย์พินาศเพราะคุณไม่ได้ช่อโกงใครส่วนที่ทรัพย์พินาศไปด้วยการโดนยืมและชักดาบอันนั้นก็ให้ถือเป็นการลงโทษของกรรมเก่าที่เคยไปทำใครเข้ามาอภัยได้ก็ถือว่าหมดเวรกันคนเราถ้าเจ็บแค้นแล้วสามารถอภัยนึกปรารถนาดีกับผู้ทำให้เจ็บแค้นได้ก็จะลิ้มรสเมตตาที่อร่อยกว่าปกติแล้วมีกำลังใจที่จะทำดีด้านอื่นๆตามมาอีกมากหากพยายามทำใจแล้วอภัยไม่ได้ก็ลองทำบุญใหญ่ถวายสังฆทานหรือเลี้ยงอาหารเด็กหรือคนชราตามสถานสงเคราะห์ดูคำแนะนำนี้เหมือนจะให้จ่ายเพิ่มไม่ได้เงินคืนและยังเสียเงินอีกแต่ขอให้ลองเถิดลองคิดว่าเราบวกเงินเพิ่มเข้าไปจากที่เสียรวมกันเพื่อเจตนาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเท่านี้คุณจะรู้สึกว่าเงินที่เสียไปทั้งหมดล้วนเพื่อทำทานอย่างน้อยใจคุณต้องสบายขึ้นเป็นกองและหากฟลุกลูกนี้ยังมีความละอายอยู่บ้างก็อาจถูกข่ายคลื่นแห่งมหาทานของคุณเข้าท่วมทับ รุ่งขึ้นกลับใจโทรมาขอคืนเงินเห็นทันตาแต่ถ้าเกินจะอภัยยกเงินให้เฉยๆไม่ไหวจะทำอย่างไรเขาก็ไม่คืนเช่นนั้นคงต้องพึ่งพากระบวนการยุติธรรมแบบโลกโลกกันต่อไปซึ่งนั่นก็พ้นขอบเขตที่ผมจะให้คำแนะนำบอกได้แต่เพียงว่าจะทำอะไรขอให้มีโทสะเจืออยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันครับ
สิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกดทั้งของเธอในคิดในใจ